ar ziņām studijā Agita Lapsa. Krīze rada iespēju uzlabot iedzīvotāju uzņēmumu un valsts nākotnes attīstības iespējas, teikts Svedbank sagatavotajā jaunākajā Ziemeļvalstu Baltijas biznesa apskatā. Tajā minēts, ka labāk veicas valstīm, kas spēj saulēcīgi rīkoties, kur veselības aprūpes sistēma ir augstā līmenī un ekonomiskā attīstība bijusi sabalansēta. Pārskatā arī atzīmēts, ka Ziemeļvalstu un Baltijas pozīcija cīņā ar COVID-19 drīzāk vērtējam kā laba, taču krīze izceļ arī trūkumus. Piemēram, Latvijas veselības nozare nav kārtot un tās finansējums jau gadiem bijis nepietiekams. Latvija arī būtiski atpaliek no reģiona kaimiņiem digitalizācijas ziņā. Apskatā secināts, ka Ziemeļvalstīs un Baltijā krīzes vadība līdz šim bijusi salīdzinoši laba. Valsts prezidents Egils Levits aicina iedzīvotājus ar savu iesošanos atbalstīt dažādos un daudzveidīgos Latvijas muzejus visos novados. Prezidents pats rīt kopā ar dzīvesbiedri Andru Levitu apmeklēs Rundāles pili, lai tiktos ar muzeja darbiniekiem un pils rožu dārzā iestādītu rozes stādu. Savukārt 29. maijā valsts prezidents ar dzīvesbiedri apmeklēs Latvijas Nacionālo mākslas muzeju. Pilngadīgām personām velosipēda vai elektroskrēriteņa vadīšanai transporta līdzekļu vadīšanas tiesības nebūs nepieciešams, paredz šodien valdība akceptētais ceļu satiksmes likuma grozījuma projekts. Valdības atbalstītais likuma projekts paredz, ka elektroskrēriteņus ceļu satiksmē drīkstēs izmantot no 14 gadu vecuma. Vienlaiks, ja persona nav sasniegusi 18 gadus, lai vadītu elektroskrēriteni, tai jābūt iegūtām velosipēda vai jebkuras kategorijas transporta līdzekļu vadīšanas tiesībām. Pasaulē inficēšanās gadījumu skaits ar jauno koronavīrusu šodien pārsniedzis 5,5 miljonus. Turklāt vairāk nekā 2/3 inficēšanās gadījumu reģistrēts Eiropā un ASV, liecina dati no oficiāliem avotiem. Inficēto skaits pasaulē pēdējā mēneša laikā ir dubultojies, bet pēdējo 11 dienu laikā reģistrēts vairāk nekā miljons jaunu inficēšanās gadījumu. Tiek uzskatīts, ka reģistrēto inficēšanās gadījumu skaits atspoguļo tikai daļu no faktiski inficētajiem, jo daudzās valstīs analīzes tiek veiktas tikai smagas saslimšanas gadījumos. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.